Ceļš uz gaismas pili.
Šorīt jūs klausītājus vedīsiet uz vienu no bibliotēkas galvenajām ēkām, Jaunielā 26, kur grāmatu glabātāji ienāk īsi pēc valsts dibināšanas. Vai varam tad varbūt iesākumā ēku mazliet arī vizuāli aprakstīt, aizceļot uz šo te vietu?
Mūsdienās ir grūti aizceļot, jo tad, kad es tur biju apmeklēt, tad tā bija pārvilkta ar tādu, es nezinu, kā lai saku, afišu lielu, ja.
Būvniecību
priekškaru, un tikai vizuāli varēja nojaust, ka tur zem tā visa atrodās šī senā ēka. Bet, ziniet, lasot arhīvu materiālus ir tik smieklīgi mazlietiņi, jo vecāks ēks 19. Gadā Rīgas centrā nebija, un tieši to ieguva valsts biblioteka. Un mūsu saimniecībā tā bija no 1919. Gada no dibināšanas līdz 1986. Gadam pat šī ēka. Ļoti sliktā stāvoklī viņa bija uz gadsimtu jau. Un tādu ļoti neapkurinām sliktu ēku mēs ieguvām. Tas ir nu, tā pārsteidzoši, ka zinot smagumu, ko nes sevī grāmatas, ieiet tādā telpā un mājā, kas būtībā ir visvecākā, visgrūstošākā, un tas ir skaidrs, ka tur būs grūti. Stāsts ir tāds, ka Jānim Misiņam tika piedāvāts nams, kurš šobrīd ir medicīnas fakultāte, laikam Latvijas universitātes anatomika un ēka, tātad garīgā seminārā ēka kādreiz. Viņš teica, ka tur nē. Tā bija ļoti piemērota.
Tur bija alternatīva, tā kā piedāvāt.
Bija alternatīva, bet gribēja centrā, lai visiem ir pieejams. Un tikko nodibināja biblioteku, darbinieks sameklēja šo ēku. Un tā bija visvecākā, visšaurākā.
Cik mēs mazliet varam tikai no tiem vēstures avotiem droši vien iekšā ieskatīties, ja mēs ieskatāmies iekšā tajā brīdī, kas tur notiek, kā tur izskatās?
Redzam ķieģeļu namu, daudz stāvu un šādus te plauktus, ļoti pilnus 50 grāmatas vienā plauktā. Un tās slodzes uz sijām un uz stāviem, stāvu pārsegumiem ir vienkārši neaptverams. Visi pamati tie jau bija 17. Gadsimta beigās, savulaik celts nams tāda Rāckunga Justusa von Palmberga vajadzībām. Un tikai ar laiku to pārveidoja par noliktavu un atkal par dzīvojumu nam dažādi piemēroja, bet tie remonti bija bezgalīgi un nemitīgi tur kādreiz sienas staigāja un tur tapetes tikko uzlīmētas plīs kopā šo iemeslu dēļ, ka tā māja bija būtībā ļoti sliktā stāvoklī. Bet mēs ar lielu prieku daudz atceramies, kā mēs lasījām vecajās lasītavās, kur čīkstēja parkat grīdu un smažoja pēc vaska.
Lokācija mēs esam Vecrīgā.
Tā ir Vecrīga, jā.
Tuvu Krastmalai. Kādi notikumi tur noris, ko nozīmē dzīve šajā namā bibliotēkā?
Bibliotēka laimīgi saņem namu. Tur iekļūst pirmās grāmatas, atvestās, nopirktās uz Rīgu. Un sākas apšaude. Bermonts ir Rīgā. Un izbirst arī stikli logiem vēl. Un lai kā mums jocīgi tagad neliktos, mēs par katru nieku mēģinām kaut kur prasīt naudiņu, bet toreiz valsts bibliotekas darbiniekiem pašiem bija jāorganizē iestiklošana un tā, lai tās grāmatas tur vismaz neapkurinātās telpās, vismaz tur nu, būtu no lietas pasargātas vai vēl kaut kā. Tā kā tādos, gan arī fronts līnija, un tādos apstākļos dzim valsts biblioteka, un šie stāsti arī par ēkām, tas ir tāds piemineklis šiem cilvēkiem, tā enerģijai, ko mēs esam saņēmuši pēc šiem 100 gadiem, un varam priecāties, ka mums tagad ir lielā pils, kur mēs tikai varam šobrīd šos stāstus jau stāstīt kā leģendas. Vairāk kārt biblioteku jau no 80. gados palūdza atstāt šo namu. Un biblioteka uzdrīkstējās tur palikt arī ar visiem. Neiesklausījās rīkojumos direktors.
Kāpēc tad cīnījās tieši par šo namu?
Nē, saprotiet, nevis par namu, bet par telpām, jo lai izvāktu 500 tūkstošu grāmatas, viņas ir kaut kur jānovieto, bet nav telpa, kur viņas novietot. Un turpat bija tā, kad Latviju formu laikam toreiz aģentūra. Viņi,
Letas priekšteču laikam.
Jā, Letas priekšteču. Viņi pat paši samaksāja krauz mašīnām un pārveda uz Krišbarona ielas krātuvi ļoti daudz grāmatu. Salika ejās starp plauktiem, vispār nebija pieejams krājums kādu brīdi. Visā cīņa par katru kvadrātmetru bibliotekai šajos 100 gados, līdz kamēr mēs ievācāmies pilī, bija ļoti, ļoti sarežģīts laiks.